эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў. Гэта і іншая тэма ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы з адмовы суду цэнтральнага раёна Менску змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд цэнтральнага раёна Менску ў закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне. У скарзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз і неаказанне кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Уладзіміра Некляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня у экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Некляева. Аднак, як кажа Вольга Некляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканае размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Уладзіміра Букштынава, стала тое, што Уладзімір Некляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Некляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Некляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленні ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым, вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў – справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Я лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказаній, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваецца, яны пад ціскам даюць і паказанні і гэтак далей. З Николаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. Гэтым я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора весь дзень прасядзеў, я сьогодні ўжо сядзець не буду. Сьогодні я сижу і пішу жалобы. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очередь. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусаў актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрус у прадпрымальніка грамадскага актывіста Змітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі паўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліновскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, майор Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеяў 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Олег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя удзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехал в Жодзін, он сразу так зашёл в камеру, ну, как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашел. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там уже далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну а потом же, когда опять на родину вернулся, там газеты были, мы там его увидели.
Паводле Рамана за доўгае паліто сукамернікі прозвали его Ксёнц. Человек, памянуўшы Ксёнц, распавядаў сукамернікам розныя гісторыі про то, як его затрымлівалі на плошчы. Про яго склалася ўражанне, што ён прыдумляе на ходу, сказаў Раман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся праз схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі даўнам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо даўн у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманыя падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў і жадання не было, таму што я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. Ведаеце, як вы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Гэта паказвае, сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца туды, але то непасрэдна тыя намаганні прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леніт Чакін згадаў, што яны на Акрэсіна тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леніт пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў чаго, там маладой хлопец, но он вёў сябе як неадэкватны».
«Что именно на вазе неадекватный?»
«Он говорит, что он разбил стекло, там вроде порезал, и кот у него идет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек».
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як, паводле Сержука Мацкойця, рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
«У той момант, калі пачалі разжувацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Санікаў. І Санікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: «Не ламайце». Нашы выклікі былі даволі моцна чуты».
Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Груздзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
«Я Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандидат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Виталь, вы написали из Звязницы лист Александру Лукашенку. Я не пытаю про змест. На вас рабілі некі ціск, каб вы яго напісалі?
Ведаеце, вось усё, што звязана з гэтай акалічнасцю, на жаль, на гэта я не магу зараз адказваць.
У вас асабіста быў некі план дзеянняў на плошчы? Вось вы перад гэтым казалі, што збіраецеся вярнуць беларусам права на свабодныя выбары. От як вы збіраліся это вярнуць, і якой ступені вашы планы стасаваліся з планамі іншых кандыдатаў?
Наконт вяртання права на свабодныя выбары, адным з важным крокам, я паўтаруся, мы пра гэта казалі, павінна было стаць непрызнанне выбараў у Беларусі. Ну, скажам, вот тыя мэты, якія ставілі, яны дасягнуты. Але мы ніколі не ставілі на мэты міжнародную ізаляцыю, ну, ізаляцыю ад Европы, Беларусі, я гэта падкрэсліваю, і 19-го, і да 19-го. І гэта якраз былі мэты іншых людзей, і мы вельмі, ну, так скажам, жорстка да выбараў з імі спрачаліся з гэтымі людзьмі. І зараз тое, што можа адбыцца, это тое, што лёс Беларусі будуць вырашаць Европа разам з Расіяй без нас. И это может скончиться еще большими наступствами, ну, скажем так, катастрофичными, больше жесткими, чем выники подеев 19-го. Вот этого так само нельзя допустить. Ведаете, когда я подыходил до дверей, как боронить эти счастные двери дома урада от погромщиков, я подыходил туда только с одним почутцем, что на завтра меня будут обливать брудом во всех незалежных сродках массовой информации, а некоторые, кто отсидит 15 суток, будут славлять как героям. Только это почутцё у меня было. Але с этим почутцём я туда и шел, потому что я лечил, что нельзя платить таким коштам ни за какие высокие политические меты, сбитцем людей и так далее. Потому что я не мог, как и никто инший на площади, уявить, что это все может скончить там СИЗА, КДБ и вот с такими так, жесткими достатково деяниями.
С полным текстом интервью с Виталием Рымашэўскім вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Нарумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Никляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций в супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. У региональных редакциях недержавных СМИ говорят, что после падения 19 снежня умовы працы журналистов погоршаются. Колькость официально зарегистрированных незалежных выданий сократилась до 10. Перестала існаваць газета «Для вас» на Берастейщине. Не выдается региональное выдание «Узгорок» на Могилевщине. Падрабязнасці пра гэтыя ды іншыя факты паведамляюць рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
На Магілёўшчыне незалежныя газеты з выразнай палітычнай пазіцыяй трапляюць пад пільны кантроль ідэолагаў улады. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Першай ахвярай стаў бабруйскі кур'ер. Найстарэйшае выданне ў рэгіёне ўлады давялі да банкрутства, ўвёўшы жорсткія абмежаванні на распаўсюд і размяшчэнне рэкламы. Цяпер рэдакцыя працуе над інтэрнэт-парталам «Бабруйскі кур'ер». Паводле рэдактара Анатоля Санатенкі, чыноўнікі пільна сочаць і за працай парталу.
У нас уже было столкновение с нашим идеологам, который предъявлял претензии, почему наш видеооператор делал пресс-опрос граждан, опрос касался темы выборов. Главный идеолог Бобруйска примчался на место работы нашего оператора во главе группы милиционеров, стал выяснять, по какому праву подчинено ему местности кто-то смеет производить видеосъемку.
Позднее, каже спадар Санатенко, у него отбылася гутарка с этим идеологом, який не хавал, что пильно вычитывая публикации на портале. Журналист чакае, что уладный тиск, який привел до проблемы с друкованной версией газеты, поширится и на интернет-версию.
Берастейщина. У новом годе на Берастейщине стало на одно выдание меньше. Перестала існавать региональная газета для вас.
Больше подробязно причина закрытия выдания была редакторка Лидия Целуйка казать не хоча. На этом размова скончилася. Позднее Лидия Целуйка не брала слухавку, а еще позднее телефон был выключены. Для региона изникнение выдания довольно великая страта, кажется, об объединенной громадянской партии Зивацевичу Станислав Холодович. У денег площадь, отбывающий покарание у жодинской турме, пленовал шерох публикаций про подею Менску 19 снежня. Поведомление про изникнение выдания стало для его нечеканным, кажется, Станислав Холодович.
Я 15 суток вел дневник. Я рассчитывал сам подготовить статью «Чужемные будни».
Причиной же изнишения выдания стало позиции редакторки, каже Станислав Холодович.
Речь его властям на покон пошла. Вот такое мнение, что тут без вмешательства спецслужб, наверное, не обошлось.
Коллектив выдания, киналичу около 10 человек, теперь у пошуках працы. Поводля Алексея Гришина, уладковаться на працу журналиста у регионе надзвичай складана.
Найти работу журналисту у нас в регионе невозможно.
Газета для вас происнавала в регионе с 1997 года. Выдание стало пераемницей газеты Кудинова.
Городинщина. Нешматлик Такие незалежные СМИ на Городинщине покуль не отчули наупрост реакцию уладов после площади, але их супрацовники не выключают, что змены дойдут и до их, поведомляя Михаил Корневич.
Редактор газеты «Слонимской» Виктор Володощук рассказывает, что подеи на площади у газеты осветлялись, насколько это было махчимо. Виктор Володощук звертает увагу на одну важную околичность после площади. Ему стало известно, что местные идеологи досылали на загад Министерства информации специально подготовленный материал про то, сколько у газеты было смещено недокладных фактов подчас выборчей кампании.
И мы знали, что газета «Слонимская» опубликовала недостоверную информацию на кон того, что либо мы писали, что во все выборчие комиссии включены все представники Белой Руси. А они означали, что либо это недокладно, бо у один из выборчих участков представник Белой Руси не включен.
Журналист газеты «Слонимская» Сергей Чигрин звертает увагу еще на одну количность, якую он отчув своей праце после подзеи на площади.
Только люди некие сполоханные, не хочут ни мероприемства проводить, некая активность людей супынилась такая. Веселость сникла.
Витебщина. 6 студеня витебский журналист Владимир Староверов подал скаргу в областную прокуратуру. Далей Бронислава Станкевич.
И он собирается оспрешить официальное попереджение про недопущальность супрацовництва с замежными СМИ. По поводу этого документа Владислава Староверова попереживают за супрацовництво с телеканалом «Белсат» без аккредитации в якости корреспондента. Материалы у прокуратуры поступили с чагуночного райотделу милиции, але журналист лечит, что объективных доказов супротягу у милициантов нема. Зато и есть видовочное имкнение перешкодить журналистской деятельности.
В Огоде за 2060 год меня затримливали 4 раза, 3 раза в Витебске, один раз у Лепели. Ну, а прошлая ситуация, вот где-то на площади Перемоги, была довольно комичная, когда милициант сказал, не будто его ображал. Попереджение в Огоде заснованное на живых даденных чугуночных рау.
Шеф-редактор газеты «Витебский курьер» Вадим Борщевский так само не чекая никаких позитивных изменений после подеи у 19 снежня.
Никаких шансов стать белорусским выданием, я думаю, нема, бо ничего не меняется, наоборот, только все становится тяжее и тяжее. Был «Витебский курьер» российским выданием, так он покуль и застанется. Хотя и он, конечно же, працует на Беларусь.
Лечит шеф-редактор газеты «Витебский курьер» Вадим Борщевский. А зараз обвестка. Шановные слухачи, запрошаем вас написать и прислать нам свой верш. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Наши сталые слухачи памятают, что с такой просьбой мы звертались до вас 10 годов тому. Тогда вышла книга «Верш на свободу». Ее можно прочитать на сайте свобода.org. Теперь мы и снова звертаемся до вас с просьбой. Пришлите нам свой верш на свободу. Зрабіць гэта можна па пошце, адрас Менск, 5, паштовая скрынка 111, па электроннай пошце свабода@rfrl.org, па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – гэта голас свабоды. Працягваем праграму. Перададзень Раства Хрыстовага 6 студзеня ў сем'ях палітзняволеных праваслаўнага веравызнання пройдзе без святочнай куцці. Гэтымі днямі сваякоў вязняў амерыканкі прыкладаюць намаганні, каб вызваліць сваіх родных. Юрыдычную і маральную падтрымку пацярпелым арганізоўваюць праваабарончыя і грамадскія арганізацыі і рухі. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Перед один свят Роства Христова поводле православного календара для волонтеру громадской инициативы у подтримку политвязню, які про минулые святы пройшов у працовном режиме. Гэтыми днями допомагают тим, хто вышел и хто по-ранейшему застається за кратами, каже волонтерка Алена.
В помешкании на Машерова 8 приходит багато людей, которые отсидели там 10, 12, 11, 15 суток. Мы им стараемся допомогчи, чем можем, скировать там у разные организации, которые могут им оказать юридичную допомогу, потому что ведаем шмат вопросов. Падка, коли виключають з університету, звольняють з праці. Це так само люди, просто люди приходять і приносять сувеніри для былих сидільців, ось такі ніякі подаруночки на святих, каб хоч трошку освятліть гэты дні, тому що святи отрималися не вельмі такими святочними, хоча б ну, нікую допомогу, підтримку людям хочеться оказати.
Сябри громадянської ініціативи визволення, яку заснували свояки нових білоруських політв'язнів, гэтими днями зустрікаються з амбасадорами заміжних країн, а так само збирають подписи під зворотами до керівників країн Еврозв'язу і США, у Червоний Криж і інші міжнародні організації. Православне свято Роства Христова, як і Новий год, у сім'ях зняволених і знов буде несвяточним, каже жонка Владимира Некляєва Вольга.
Він вірник православний, і ми відзначали ніч, куття була, мак тавклі, все як треба, баранки у нас були, ну там нічого у його не буде. Єдине, що я йому крижик передала, то у них не взяли. Я хотіла завтра подійти, але мені сказали, що передача приймати не будуть завтра. І адвокатам сказали, що до наступної неділі можете не турбуватися. Некая надія застається, коли допоможе міжнародна супольність, бо для їх це так само шок великий.
Довести правду про події в Білорусі 19 снежня і після їх до міжнародної супольності намагається так само координаційний комітет громадянської солідарності з політв'язнями, у які уваходять представники політичних партій і рухів. Говорить представник комітету і сябра передвиборчого штабу Андрія Саннікова, керівник Мінської організації партії НФ Віктор Івашкевич.
Зараз в основному йдуть зустрічі з європейськими політиками. Конференція вчора в Варшаві була, сьогодні в Вільні. З тим, що 12-го в Брюсселі будуть розглядати білоруське питання, і ми стараємося повпливати на це рішення, тим, щоб воно було максимально ясним і жорстким дочиненням до тих злочинств, які робить режим зараз дочинення до своїх громадян.
Свояки політв'язнів так само розпочали збор підписів під зворотом до Європарламенту, який розглядить білоруське питання 12 снежня.
Передавала Галіна Абакунчик. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча? Адказы жыхароў горадні запісаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не могу сказать, потому как, можно сказать, политикой не интересуюсь.
Ничего не думаю.
Ничего тоже. Значит, заслужили?
А я не знаю, я вообще этим не интересуюсь, если честно.
Я без понятия. Не знаю.
У меня тоже нет. Нет вариантов ответа.
Это ненормальное явление, когда сидят порядочные люди в тюрьме. Их надо освободить. Лукашенко, конечно, хороший президент, но надо и чтобы этих освободили.
Не владею информацией, то есть объективно, поэтому не могу судить. Ну, владею той, что у нас показывают по центральному телевидению.
Только по БТ и все, поэтому...
Есть, я не хочу сказать, что это неправда, или что я хочу сказать то, что нет информации, чтобы можно было объективно там с 5, с 10 сторон посмотреть и оценить.
Не знаю, в нашем государстве нормально никогда не будет, пока не поменяется президент. Так что я считаю, люди ни за что сидят, конечно же. Но, тем не менее, ничего мы, наверное, не сможем сделать.
Я только с КГБ вышел, до речи. Мне выкликали в якости сведки по подею 19 снежня, что я бачу в Минску. Такая практика, такого переследу жорсткого кандидата. Когда еще не закончились на вот выборы, когда они были обвешены, их уже начинают сбивать. Никаких доказов нема их не вины. Самые великие злочинцы имеют право на адвоката. Зараз отрывается, что политично зневоленные, а они именно такие вязни сумели. Не мають права і на адвоката, бо адвокати почнуть боятися боронити вже їх, покольки їх позбавляють ліцензії за професійну працю. Ось це абсурд, середньовічна політика дикунська.
А ви думаєте, що бити лопатами в окна і мордувати хлопців з міцейського кордону – це за організацію безпорядків у нашій столиці, за биття в окна?
Ну-ка,
Как оно сложилось, так сложилось. Ну что же тут мы сделаем? Трудно сказать, почему так получилось.
Ну чему же стыдно? Отпустят. Это же не первый раз. Ну не знаю, да. Может быть, если строй не поменяется, ничего не изменится. Может так и быть.
Я в политику не лезу. Вот так.
Меркование жыхароў горадні записал Сергей Астраўцоў.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у інтэрнэце.
Свабода.орг.
Джузі Дэмпсі ў артыкле New York Times апісвае шэраг крокаў Варшавы ў адказ на падзеі Беларусі 19 снежня 10 году. Са зместам артыкула вас пазнаёміць Юра Дракахруст.
Пасля таго, як беларускія сілы бяспекі абрынуліся на апазіцыю мінулым месяцы, польскі ўрад праводзіць стратэгію, накіраваную на павелічэнне падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і няўрадавых арганізацый пры ізаляцыі вышэйшага кіраўніцтва ў Менску. Замест таго, каб чакаць, пакуль еўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома за іх палітычнай дзейнасці і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны еўразвязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Поўны пераклад артыкулу New York Times са зместам, якога вас пазнаёміў Юры Дракахруст, вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд Цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Дмітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.